Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бес блогердің тапсырыспен жазатын жазбаларының ақысы деп болжанатын прайс парақ мұндай қызмет түрінің этикалық қырына қатысты тақырыпты тағы қозғады. Өткен бейсенбіде әлеуметтік желіде мөрі, ешкімнің қолы және өзге айрым белгілері жоқ, бірақ анонимдік сипатына қарамастан біраз шу болған фото сурет жарияланды. Сапасы нашар парақша қазақстандық бес блогердің қызметі үшін ірі ұлттық компаниялар төлейтін ақшаның сметасы деп көрсетілген. Бұл оқиғаны елдегі бақтардың бәрі талқылады. Әлгі күмәнді құжаттың кей кейіпкерлері Facebook желісіндегі дербес парақшаларында мұндай смета барын терістеген мәлімдеме жариялады. Блогер әрі пиар саласының маманы Әлішер Елікбаев мұндай тізімдерді құратын жандардан ешқашан ақша алып көрмегенін әрі алуға жиіркенетін жазды. Егер сізге әлгі прайсты немесе сондай бірдеңе әкелсе, бетіне түкіріңіз. Бірақ мұны өз атымнан жазып отырмын. Бұл позициямды тізімдегі қалған блогерлермен келіскен жоқпын. Мүмкін оларға ақша керек шығар, ал мен мына жерде диверсия жасап отырмын деп жазған ол постында. Сметада аты жөні аталған тағы бір блогер Ғалымбай Тоқ Facebook желісінде аноним парақшаға философиялық сабырлықпен қараған. Бір қуанғаным, мен Әлішер Елікбаевпен бірдей, ал Денис Кривошеевтен артық ақша табады екенмін дейді. Денис Кривошеев те әзілге сүйенген, ол Facebook желісінде парақшасында өзін экономикалық шолушы ретінде атаған. Қазақстандық Facebook-тың ұлы ақындарының алғашқы бестігіне еніп, оның ішінде тіпті 50-150 долларға дейін алатын Сырым Әбдірахмановтан озып кеткеніме қуанып қалдым. Мұндай ықылас қуантады. Орнынан тұрып, мәтінді теріп, қағазға шығарып, оны таратуға қалай ерінбеген деп жазады блогер. Жарнама агенттігінің креатив директоры Тигран Тунианс, ірі компаниялар жағымды посттар мен комментарийлер үшін блогерлерге ақы төлесе, бұл моральға жат нәрсе емес дейді.
Әлгі адамдардың көбінің аудиториясын кейбір аймақтық бақ аудиториясына теңеуге болады. Бірақ оларға қарағанда аудиториямен байланыс орнату сапасы әлдеқайда жоғары. Кей радиостанцияда 30 секундтық роликті 2 апта бойы айналдыру 10,000 доллар тұрса, оған таңғалмаймыз ғой. Мұны қалыпты нәрсе деп санаймыз. Бірақ жазбалар дәл сондай аудиторияны қамтитын адам еңбегіне лайықты ақша алса таңғаламыз. Сондықтан жағдайды дұрыс түсіну үшін оны бақпен салыстыра бағалау керек. Меніңше білікті мамандар еңбегі үшін көп ақша алуы тиіс. Бұл жеке пікірім. Индустрия солай дамуы мүмкін.
Дит Тигран Тунян Азаттыққа берген комментарийінде. Ал баспасөз қорғаушысы Тамара Қалеева әлгі тізімді жариялау әлеуметтік желілерде танымал адамдардың беделін түсіру әрекеті деп санайды.
Блогеры получают деньги. Ну, а почему бы и нет? Если они ведут себя достаточно честно, если они не занимаются вымыслами, если не говорят на черное-белое, не говорят на негодяев, что они белые и пушистые, а честно работают.
Оның пікірінше, этика тұрғысынан алғанда, танымал блогерлердің жылдар бойы жинаған білімі мен тәжірибесін пайдаланып, ірі компаниялармен жұмыс істеуі сөгеттік емес. Ол мұны еркін кәсіпкерлікпен айналысу деп атайды. Баспасөзді қорғаушы қазір қарапайым азаматтар көбінесе әлеуметтік желідегі жазбаларды оқиды, ал қорғаншақ әрі тәуелді болып кеткені соншалық отандық бақтар оқырман сенімінен мүлде айырылып қалды дейді. Бұл блогер мәртебесін өзгертуді интернет ресурс ерікті түрде тіркелгеннен кейін бақ ретінде құқықтық субъектіге айналатын принципті заң жүзінде жан-жақты бекіту ұсынады. Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ақпарат және коммуникация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевтың сөзінше, қазір азаматтық журналистиканың қоғамдық пікірге ықпалы дәстүрлі бақтан кем емес. Бізде аудиториясы кей газет журналдардың аудиториясынан асып кететін блогерлер бар. Олардың көбі қоғамдық бақылау мен азаматтық қоғам тетіктерін дамытуға көмектеседі. Біз бұл процестердің маңыздылығын ескеріп, блогерлер мәртебесін тиісті әрі орынды өлшемдер бойынша анықтауды ұсынамыз деп түсіндіреді ол. Мүдделі тараптардың талқысынан кейін түзетулер жобасы 2017 жылдың алғашқы жартысында мәжіліс депутаттары қарауына түсуі тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.